assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida klaster fermerlardan birinchi navga qabul qilgan paxtaga past narxda haq to'layapti.
6.5-6.500 dan berdi. 150 tonna paxta bergan bo'lsam, ancha bir 50 milloncha kam bo'lyapti-da.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi madrasaning xususiy shirkatga berilishi norozilikka sabab bo'ldi. Mahbus ayolni jinsiy aloqaga majburlagan hibsxona boshlig'iga 5 yil berildi. U jazoni manzil koloniyada o'taydi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda farroshlar maoshlari kechikayotganidan norozilik bildirdi. Toshkentning Chilonzor tumani hokimi esa maoshlar kechikayotganidan norozilik bildirib chiqqan obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari bilan uchrashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar Chilonzor tumani obodonlashtirish boshqarmasi xodimlariga maosh to'lash kechikayotgani to'g'risida xabarlar tarqalgandi. Tarmoqlarda Chilonzor tumani obodonlashtirish boshqarmasi ishchilari bir necha oydan beri oylik maoshini to'liq miqdorda olishmayotgani, doimiy kechiktirilishi va qisqartirilishdan norozi bo'lib Chilonzor tumani hokimligi binosi oldida to'plangani tasvirlangan video tarqaldi. Chilonzor tumani hokimi Shavkat Mavlonov xodimlar bilan yuzma-yuz muloqot qilgan. Muloqot jarayonida ishchi xodimlarning dekabr oyi avans maoshlari kechiktirilayotgani ma'lum bo'lgan. Muloqot jarayonida tuman moliya bo'limi tomonidan ishchi xodimlarga tegishli mablag'lar ipoteka banki Chilonzor filialiga o'tkazilgan. Bank tomonidan esa xodimlarning plastik kartalariga 17-dekabr kuni 2:30 o'tkazib berilgan. Bundan tashqari tuman hokimi tomonidan ishchi xizmatchilarning boshqa e'tirozlari ham tinglanganini ma'lum qildi. Sharof Rashidovning qizi AQShda vafot etgani haqida xabar qilindi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi Toshkent retrospektiva guruhi ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Sovet O'zbekistoni rahbari Sharof Rashidovning qizi Svetlana Rashidova 70 yoshda AQShda vafot etgan. Svetlana Rashidova 1952 yil 1 marta Toshkent shahrida O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibi Sharof Rashidov oilasida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetini tamomlagan. U Alisher Vohidovga turmushga chiqqan. Alisher Vohidov Nyu-Yorkda O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlagan. Svetlana Rashidova BMT delegatsiyalari mehmondo'stlik qo'mitasining BMTdagi diplomatlarning oila a'zolari bilan ishlash bo'yicha vitse-prezidenti sifatida ham faoliyat yuritgan. Xabarlarga ko'ra, u Nyu-York shahrida 14-dekabrda uzoq xastalikdan so'ng vafot etgan. Rossiyada LGBTga yordam markazi xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritildi. Rossiya Adliya vazirligi uzoq shartdagi Mayak jamoat harakati va Lilit ijtimoiy va huquqiy dasturlarni amalga oshirish bo'yicha notijorat tashkilotini ro'yxatdan o'tmagan uyushma sifatida xorijiy agentlar qatoriga kiritdi. Bu haqda boshqarma saytida xabar berildi. Mayak veb-saytida aytilishicha, ular 2016-yildan buyon faoliyat yuritib, zo'ravonlikdan aziyat chekkan LGBT vakillari va ayollarga huquqiy va ijtimoiy psixologik yordam ko'rsatib kelgan. Tashkilot joriy yilning 8 noyabrda ushbu ro'yxatga kiritilgan Rossiya LGBT tarmog'iga kiritilgan deyiladi xabarda. Rossiya AQSh va NATO bilan xavfsizlik kafolatlari bo'yicha kelishuv loyihasini e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi saytida aytilishicha, hujjatlar AQSh davlat kotibi o'rinbosari Karen Donfridga topshirilgan. Loyihadagi majburiyatlarning aksariyati Qo'shma Shtatlar va NATOga a'zo mamlakatlarga tegishli bo'lib, unda Rossiyaning bir tomonlama majburiyatlari aytilmagan. Shartnoma loyihasida aytilishicha, Rossiya va NATO bir-birini dushman deb hisoblamaydi. NATOning keyingi kengayishini, shu jumladan Ukraina va boshqa davlatlarning qo'shilishini istisno qilish majburiyatini oladi, deyiladi hujjat loyihasida. Oq uy matbuot kotibi Jen Psakining ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning xavfsizlik bo'yicha muzokaralarini boshlash bo'yicha takliflari bilan tanishgan va ularni Yevropadagi ittifoqchilar va hamkorlar bilan muhokama qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, agar Yevropadagi ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz muzokaralarda ishtirok etmasa, Yevropa xavfsizligi bo'yicha muzokaralar bo'lmaydi. Biz Yevropa xavfsizligi asosiga qurilgan asosiy tamoyillar, jumladan barcha mamlakatlar o'z kelajagini va tashqi siyosatini tashqi aralashuvsiz o'zi belgilash huquqiga ega bo'lishi to'g'risidagi qoidani garovga qo'ymaymiz, deya qo'shimcha qildi Jen Psaki.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumanlik fermerlarning aytishicha, tumandagi klaster korxona Sayyora favorasi MCJ fermerlar paxtasi narxini sunli ravishda pasaytirib haq to'lamoqda. Bu holat ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarga ko'ra 2-yil davom etmoqda. Ya'ni klaster paxtani 1-nav 2-sinfga qabul qilib olgan, ammo 2-nav 1-sinf sifatida haq to'lagan. Klaster rahbarlari ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'stonlik fermerlarning iddao qilishicha, ular klasterning bu o'yinidan 10 million so'm zarar ko'ryapti. Oybek fermer xo'jaligi rahbari Yulchiboy Tursunovning aytishicha, prezident fermerlarning mehnati samaradorligi oshishi va ularning ko'proq manfaatdor bo'lishi haqida qayg'urib, bir qancha qaror chiqargan, ammo klaster dehqonlarning mehnat haqidan urib qolishda davom etmoqda.
Sayyora favorasi klasteri 19 yildan beri to'liq bermayapti pullarni. Vazir mahkamasi qarori bilan e'lon qilgan narxlarda rioya qilmasdan har yili 350-400 so'm kam beradi. Bino shunaqa bo'ldi. Qarorlar bo'yicha 1-sortni 2-toifasi 6850 so'm. Tiplari bor deb aytdi. Tiplari bor. Bizniki 4-tip. Bizga tegishli narx 6.5 dan berdi. Hozir endi 150 tonna paxta bergan bo'lsam, ancha bir 50 milloncha kam bo'lyapti-da.
Deydi Yulchiboy Tursunov. Fermerning aytishicha, tumanda 108 ta paxtachilik fermer xo'jaligi bor. Agar ulardan ham asossiz kamaytirilgan paxta puli hisoblansa, astronomik mablag' hosil bo'ladi. Amrullo fermer xo'jaligi rahbari Hikmatullo Qodirovning aytishicha, suv tanqisligiga qaramay qattiq azob bilan yetishtirgan paxtasiga kam haq to'langan. Kilosiga 6512 dan berdi. 180 tonna topshirdik. Mening yerim Yangi hayot degan joyda. Oxirida suv bormaydi. Zovurdan ariqqa tashlayman suvni. Paxta paytida motorlarim kuyib ketdi. 100 million so'm sarfladim. Klasterga ham suv xo'jaligiga aytganman, hech qanday yordam yo'q. Ayniqsa paxtani shunchalik qiyinchilik bilan yarataman. Molim o'tadigan joyiga ham paxta ekaman to'g'risi. Mehnatga yarasha haq to'lanmasa, odamga og'ir botadi ekan, deydi Hikmatullo Qodirov. Ozodlik suhbatlashgan yana 4 nafar fermer ham paxtasini 1-nav 2-sinfga topshirgani, ammo klaster 2-nav 1-sinf haqini to'laganini aytdi. O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligining paxta narxi haqidagi viloyat va tumanlarga yuborilgan maktubida minimal narx haqida shunday yozilgan. O'zbekistonda yetishtirilgan 4-tip 2-nav 1-sinf 1 tonna paxta xom ashyosining minimal narxi qo'shilgan qiymat solig'i bilan birga 6512 so'mni tashkil etadi. Bo'stonlik fermerlardan esa paxta 5-tip 1-nav 2-sinfda qabul qilib olingan va bunda vazirlik taqdim qilgan ro'yxatga ko'ra 1 tonna paxtaning narxi 6850 so'm qilib ko'rsatilgan. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi rahbarlari Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilab bergan narxlarga tupurib qo'yib, o'zi xohlagan narxda pul to'layapti. Klaster rahbari Botir Qodirov paxta pulini kam to'lashdagi 300-400 so'mlik farqdan birgina Bo'ston tumanida 2020 yilda 7 milliard, 2021 yilda 10 milliard so'm urib qolyapti. Klasterdan hamma norozi, lekin qo'rqqandan hech kim e'tiroz qilmaydi. Botirboyni Oltinko'l tumanidan klasteri bor. Oltinko'lliklarga ham o'tgan yili paxta pulini kam to'lagan edi, biroq Oltinko'llik fermerlar klaster bilan sudlashib yutib chiqishdi va klaster ularga e'lon qilingan minimal narxda to'lashga majbur bo'ldi. Botirboy viloyat kengashi deputati o'zi deputat bo'la turib, prezident qarorlarini, hukumat topshiriqlarini bajarmayapti, fermerlarni har tomondan ezmoqda, deydi fermerlardan biri. Ozodlik Sayyora favorasi MCJ rahbari Botir Qodirovga qo'ng'iroq qildi, ammo uning telefoni o'chirilgani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sayyora favorasi MCJning Bo'ston tumanidagi vakili Akmal Rahmonov Ozodlikning savolini eshitishi bilan bu telefonda gaplashadigan gap emas deb aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Klaster korxonasi yuristi Komil ismli shaxs Ozodlikka o'zini yurist emas, balki korxonada oddiy operator bo'lib ishlashi va savollarga javob berish vakolati yo'qligini aytdi. Sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'lagani haqida Ozodlik 2020 yilning dekabr oyida ham xabar bergan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi madrasaning xususiy shirkatga berilishi norozilikka sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorolik faollar UNESCO himoyasidagi tarixiy obida Govkishon madrasasining mehmonxona tashkil etish uchun xususiy qo'llarga berilganidan, buning oqibatida unga shikast yetishi mumkinligidan tashvishlanmoqdalar. Buxoro markazidagi eng yirik qadamjolardan biri bo'lgan Govkishon madrasasi 16. asrda shayboniylar hukmronligi davrida qurilgan. So'nggi 50 yil davomida bu madrasa binosida buxorolik miskarlarning kandakor hunarmandlik markazi joylashgan bo'lgan. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi rasmiylari Govkishon madrasasining Aslbek Nuri MCJ'ga ijaraga berilganini tasdiqladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimiga ko'ra, u yerda yengil restavratsiya va ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan, obyektda mehmonxona qurish ishlari qilinmagan va xavotirlarga asos yo'q. Govkishon madrasasi san'atshunoslar xavotiriga sabab bo'layotgan Buxorodagi yagona tarixiy obida emas. 65 yoshlik buxorolik kandakor Rahmatullo Kulitning ozodlikka aytishicha, 50 yil davomida ularning hunarmandlik markazi bo'lib kelgan qadimiy Govkishon madrasasi hokimlik tarafidan noqonuniy xatti-harakatlar asosida xususiy shirkatga mehmonxona qurish uchun berib yuborilgan. 1968 yilda O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Sharof Rashidovning buyrug'i bilan Govkishon madrasasi usta Salimjon Hamidov va uning 13 nafar shogirdiga topshirilgan edi. Rahmatullo Kuliyev shu 13 nafar shogirdning biridir. Deyarli unutilgan ko'p asrlik hunarmandchilikning yangi hayoti o'sha madrasadan boshlangandi. Bu Aslbek Nuri mas'uliyati cheklangan jamiyatga noqonuniy yo'l bilan berib yuborilyapti. Ularning maqsadi madrasani mehmonxona qilish, deydi Rahmatullo Kuliyev. Buxoro markazidagi eng yirik qadamjolardan biri bo'lgan Govkishon madrasasini UNESCO 1997 yilda muhofazasiga olgan edi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Govkishon madrasasining 500 kvadrat metrdan ortiq maydoni Aslbek Nuri MCJ'ga 5 yil muddatga ijaraga berilgan. Bunga obyektlarni investitsiya majburiyatlariga muvofiq ijaraga berish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori asos qilib keltirilgan. Hujjatda Govkishon madrasasining Aslbek Nuri MCJ'ga ijaraga berilgan qismida yengil restavratsiya va ta'mirlash ishlari amalga oshirilgani aytiladi, ammo obyektda mehmonxona qurish ishlari qilinmagan. Buxorolik faollar va san'atshunoslarning noroziligi ortidan mehmonxona qurish rejasidan voz kechilgan. Buxorolik kandakor Rahmatullo Kuliyev madrasaning bir qismida sayyohlar uchun choyxona tashkil qilganliklari va madrasaning 3 hujrasini egallab o'tirganliklarini ozodlikka tasdiqladi. Bundan oldin vazirlik rasmiylari ana shunday e'tirozni bildirishgan edi. Choyxonani turistlarni jalb qilish uchun ochganmiz, ziyoni bo'lmagan buni obidaga, deydi Kuliyev. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda Buxoro ijara boshqarmasi kandakor shirkatini binoni ijaraga berish uchun tanlov o'tkazilishi haqida ogohlantirganini aytadi. Mutaxassislarga ko'ra, UNESCO tomonidan butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan va himoyaga olingan hududda mehmonxonaning qurilishi muhofaza qilingan tarixiy obida atrofining landshafti buzilishiga olib kelishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi direktori Tursunali Qo'ziyev Govkishon madrasasi qonun doirasida davlat muhofazasidagi obida ekanini ozodlikka aytdi. Meni o'zim borib ko'rdim. Buxorodagi shu kungacha yetib kelgan madrasalar ichida eng ajoyib va yaxshi saqlanib qolganlaridan bu bebaho tarixiy me'moriy madaniy obida O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi tasarrufida bo'lib amaldagi qonun doirasida davlat muhofazasidadir, dedi Qo'ziyev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzaxning Zomin tumanida tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni jinsiy aloqa qilishga majburlaganlikda aybdor deb topilgan tergov izolyatori boshlig'i ustidan sud hukmi o'qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Zardor tuman sudining 30-noyabrdagi qarori bilan Jo'rabek Shodiyev 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Jabrlanuvchi ayol ozodlikka sud hukmidan norozi ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Jinoyat ishlari bo'yicha Zardor tuman sudi o'zining yopiq majlisida Zomin tuman hibsxonasida zo'rlangan mahalliy ayol ishi yuzasidan hukm chiqardi. Tuman sudyasi Mirzaahmedov chiqargan hukmga ko'ra, sudlanuvchi Jo'rabek Shodiyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 121-chi, ya'ni ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish va 206-modda hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilgan va unga jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Sud qarorida jabrlanuvchi tomonga moddiy va ma'naviy zararni undirib berish yuzasidan fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilgani qayd etilgan. 2021 yilning iyunida Jizzax viloyati Zomin tumanidagi tovlamachilikda gumonlanib hibsga olingan M ismli ayol Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatoriga kiritilgani to'g'risida ozodlik xabar bergandi. 21-iyun kuni ayol shu izolyator boshlig'i Jo'rabek Shodiyev tomonidan zo'rlangani to'g'risida prokuraturaga ariza bilan murojaat qilgan. Joriy yilning 31-avgustida jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan Jo'rabek hibsga olingan. Tovlamachilik ayblovi bilan qo'lga olingan M esa ayblov o'z isbotini topmagani sababli tez orada ozodlikka chiqarilgan. Jabrlangan ayolning otasi tuman prokuraturasi ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketishi ehtimoli borligi to'g'risida ozodlikka bergan intervyusida aytgandi. 12 dekabr kuni ozodlik bilan bo'lgan suhbatda bu ayol tergov davomida ayblanuvchiga nisbatan ayblov yumshatilganiga guvoh bo'lgani va u atigi 5 yillik manzil koloniyasiga yuborilganidan o'z noroziligini bildirdi. 31-avgust kuni Jo'rabek Shodiyevni ushlashdi. Unga nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish moddalarini qo'llashdi. Unga nisbatan 121 va 206 moddalarning birinchi qismini ham ishlatishdi. U bilan meni yuzlashtirishdi, lekin u hujjatlarga qo'l qo'ymadi. Uning talabi bilan sud zomindan zardorga o'tkazildi. Men sudga 7 marta qatnadim. Hukm o'qilayotgan kuni sud nima asosda bilmadim, 118 va 119 moddalarni olib tashlab, yengil moddalarni qoldirib 5 yilga kolonka berdi. Ekspertiza xulosalari inobatga olinmadi, prokuror ham 10 yil so'ragandi, dedi jabrlangan ayol. Ayolning aytishicha, u advokat xizmatidan voz kechgan va sud majlislarida himoyachisiz ishtirok etgan. Sudga dadam, onam borishdi, ahvolni tushuntirishdi. Mana boshimni ko'tara olmay qoldim, uydan chiqa olmayapman. Men bu ish qonuniy hal etilishini so'rayman. Sud jarayonidan noroziman. U hibsxonada nohaqdan va haqdan tushgan ayollar bor. Hammasini zo'rlab ketaversa nima bo'ladi? Adolat yo'qmi? Men sharmanda bo'ldim, ahvolim yomon, boshim kasallikdan chiqmaydi. Ovqat yemayman, na uyquda halovatim bor. Odamlarga qo'shila olmay qoldim. Bu qizni palonchi melisa unday qilibdi, bunday qilibdi degan gap atrofda. U melisa esa ochiqda bemalol telefondan foydalanib koloniyada yurarkan, dedi suhbatdosh. Sud hukmi ustidan shikoyat bergan oila a'zolari prezident portali va Adliya vazirligiga ham sud qarori chiqqandan keyin shikoyat bilan chiqqani, ammo haligacha javob olmaganini bildirdi. Emning aytishicha, unga Jo'rabekning yaqinlari chiqib, arizani qaytarib olish uchun pul ham taklif qilgan. Ishni olib borgan Zardor tuman prokuraturasi prokurori yordamchisi Muratovga bu ish yuzasidan qilingan murojaatlar javobsiz qoldi. Zardor tuman sudi kotibining ozodlik so'roviga javoban bergan ma'lumotiga ko'ra, jabrlanuvchi tomon sud hukmi ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilish muddati hali yakunlanmagan.
Hukm o'qildi, 5 yil qamoq. Bugunchi sizlar 16 bo'lsa, 30 bo'lsa hali bir 4 kun vaqtlar bor,
dedi Zardor tuman sudi kotibi. Ozodlikka jabrlangan emning yaqinlaridan ma'lum bo'lishicha, sud hukmi bilan mahbus ayolni zo'rlashda aybdor deb topilgan sobiq ichki ishlar xodimi Jo'rabek Shodiyev sud hukmidan norozi ekanini bildirib, apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'linishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi.
Dastur davomida Moskvada pichoqlab ketilgan toshkentlik stomatolog olamdan o'tdi. Ikki panjasini eri chopgan ayolga Yevropa sudi 370 ming yevro tovon puli tayinladi. Yotoqxona polida qon dog'lari, rossiyalik harbiy zobitlar nimadan norozi? Hayoti xavf ostida qolgan Sakurov Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Yasni Prais ko'chasida joylashgan xususiy klinikada sodir etilgan hujum natijasida yaralangan stomatolog Jamol Odilov 17 dekabr juma kuni shifoxonada vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan Moskva prokuraturasiga ko'ra, o'zbek shifokoriga pichoq bilan hujum qilgan Murat Aganisyanga nisbatan qo'yilgan qotillikka urinish moddasi qotillikka o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 17 dekabr tong saharda Moskvaning Sklifosovskiy shifoxonasining jonlantirish bo'limida bundan 4 kun oldin pichoqlab ketilgan o'zbekistonlik shifokor Jamol Odilov jon berdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jamol ishlab kelgan klinika rahbariyati pichoqlangan 40 yashar muhojirning ahvoli tunda birdan yomonlashgan ma'lum qildi.
Ikki kun oldin yaxshi edi. Kechasi yaxshiniki bo'lmagan ahvoli. Hamma bilan gaplashgan, undan keyin yaxshi bo'lmagan. Men oxirgi soat 10 larda kechqurun gaplashdim. Ertasi kuni, ertalab soat 10-11 larda уже reanimatsiyaga походу olib kirib ketgan. Sklifosovskiy hech kimga hech qanaqa informatsiya bermay yotibdi. Tafsilda. Hozir endi hamma yugurib yuribdi. Faqat tanish bilish orqali ma'lumot olmasak, hech qanaqaga sletsiyaviy komitet anaqa qilgan deb hech qanaqa informatsiya berishmayapti. Men morgga endi olib tushgan bo'lish kerak, reanimatsiyada edi. Ertalab soat 7 da menga xabar keldi.
Suhbatdosh vafot etgan Jamol Odilov Toshkentning Do'rmondan ekani, uning qaramog'ida 4 farzandi, turmush o'rtog'i va keksa onasi bo'lganini aytadi.
Shu bola bilan birga anaqa qilib bir tovoqdan qilganmiz. Hozir xotini kelgan 2 marta qushdan ketib qolib, gastinitsiyadan chiqara olmayapmiz. 4 ta farzandi, 3 qiz, 1 o'g'il, bitta onasi o'tgan yil dadasini olamdan o'tdi. Вообще спокойно, aka, uni ko'rgan odam hozir elchixona ham qo'shilgan. Aka, elchixonadan telefon qilyapti. Hozir yordamga hammasi tayyor, lekin bular protsedura ekspertiza o'tish kerak. Potom borib infeksiyadan svidetel tasvir olib, undan keyin jo'natadi.
Dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan klinika rahbari. Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasida ishlab kelgan Jamol Odilov 13 dekabr dushanba kuni soat 14 lar atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkovo mavzesida joylashgan ish joyida pichoqlab ketilgandi. Toshkentlik Jamol Odilov 40 yoshda bo'lgan. U Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi bir necha yildan buyon mehnat muhojirligida yurgan. Ozodlik qotillikda urinishda ayblanib hibsga olingan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murat Aganisyan bo'lib, u o'z g'arazli niyatini amalga oshirish maqsadida klinikaga ikkita pichoq ko'tarib kelgani to'g'risida video kadrlarni efirga uzatgandi. Ozodlik muxbirlari suhbatlashgan klinika xodimlari so'roq paytida tergovchi Murat Aganisyandan hujum qilgani sabablarini so'ragani va uni Ozarbayjonga o'xshatibman deb javob olganiga guvoh bo'lganini gapirib bergan. Aganisyan bundan bir yil oldin unga ushbu xususiy klinikada ko'rsatilgan tibbiy muolajadan norozilik tarzida bu jinoyatga qo'l urganini tergovchilar xabar qildi. Ozodlik Jamol Odilovning 13 dekabrda pichoqlanishi aks etgan video kadrlarni qo'lga kiritgandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Moskva shahar Babushkinskiy tumanlararo tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish nazarda tutilgan jinoyat alomatlari asosida ish qo'zg'atilgandi. Ishni o'z nazoratiga olgan Moskva shahar prokuraturasi O'zbekiston vatandoshi qotilligida gumonlanib ushlangan shaxsga nisbatan qotillikka urinish yuzasidan ochilgan jinoyat ishini qotillik moddasiga o'zgartirishini ma'lum qildi. Hozirda jinoyatda ayblanayotgan tadbirkor Murat Aganisyan hibsda qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ikki panjasini eri chopgan ayolga Yevropa sudi 370 ming dollar tovon puli tayinladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya hukumatiga eri ikkala qo'li panjasini chopib tashlagan Margarita Grachevaga qariyb 370 ming yevro tovon to'lash majburiyatini yukladi. Bu Yevropa sudi tomonidan bir kishiga belgilangan eng katta to'lovdir. 4 yil muqaddam Margarita Grachevani eri o'rmonga olib borib, ikki qo'li panjalarini chopgan edi. Ayol omon qoldi. Bir panjani shifokorlar joyiga tiqishga muvaffaq bo'ldilar. Ikkinchi panja o'rniga esa bionik protez o'rnatildi. Eri 14 yilga qamaldi. Ushbu fojiadan avvalroq Margarita erining zo'ravonligidan shikoyat qilib borganida, uning arizasini qabul qilmagan politsiya xodimi ishdan haydaldi. Grachova bugungi kunda Sankt-Peterburgda ikkinchi eri bilan yashamoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining qarori haqidagi xabar u uchinchi farzandini dunyoga keltirgan kunda yetib keldi. Xursandchilikka hali erta, chunki Rossiya qaror ustidan apellyatsiya berishi mumkin. Bizning hukumatdan har narsani kutsa bo'ladi. Maishiy zo'ravonlik mamlakatimizda juda og'riqli mavzuga aylangan. Zora Yevropa sudi va boshqa xalqaro tashkilotlar bosimi ostida davlat bunga qarshi choralarni ko'rsa, deydi Margarita Severreali nashrga bergan intervyusida. Darvoqa Grachova bilan ushbu fojia yuz bergan 2017-yilda Vladimir Putin do'pposlash jinoyatini ilk bor sodir etganlarni jinoiy javobgarlikka tortmaslik to'g'risidagi qonunga imzo chekkandi. Margaritaning aytishicha, prezident to o'zining boshiga tushmaguncha muammo borligini idrok eta olmaydi. Maishiy zo'ravonlikka qarshi hanuz tayinli chora ko'rilmayotganiga ochig'i tushuna olmayman. Muammoni davlat darajasida hal qilish kerak. Qog'ozbozlik degan narsa ham bor. Meni erim birinchi marta qo'lida pichoq bilan o'rmonga olib chiqib ketganida uchastka nazirimiz hech narsa qilmagan. 18-19 kundan so'ng qo'ng'iroq qilib ariza berdingizmi deb so'ragan xolos. Bu vaqt ichida erim meni 4 marta o'ldirishi mumkin edi, hikoyasini davom ettiradi Grachova. Margaritaning so'zlariga ko'ra, Rossiya sudi hukmi to'liq bajarilgan emas. Eri 2 million rubl tovon pulini to'lagani yo'q. Qolaversa, xavfsizligi ham kafolatlanmagan. Eri qamalishidan oldin, agar meni kutmasang, onangning ham panjalarini chopib tashlayman deb tahdid qilgan. 4 yildan so'ng u qamoq muddatining 3dan 2 qismini o'tib, shartli ozodlikka chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi bor turmushga chiqqan Margarita sobiq erining qamoqdan qaytgach undan o'ch olishi mumkinligini o'ylab, hozirdanoq tashvish chekmoqda. Boshida uni ruhiy nosog'lomga chiqarib, jazodan ozod etishlari mumkinligidan cho'chigandim. Xayriyatki, sog'lomligini tan olishdi. Rost ham shuda, avvalgi harakatlari, meni o'rmonga olib borib, pichoq bilan tahdid qilgani, hujjatlarim va shaxsiy buyumlarimni yo'q qilganini balki telbalikka yo'yish mumkindir. Ammo so'nggi holatda u jinoyatni oldindan rejalashtirgani aniq. Bir necha kun avval bolta sotib olgandi, panjalarimni chopgach qon yo'qotishdan o'lmasin deb bilaklarimdan mahkam bog'lagandi, dedi u. Yevropa sudi o'z amaliyotida birinchi marta bir kishiga buncha katta tovon puli tayinlagani bejiz emas. Margaritaning 3 ta protezi bor. 2tasini odamlar xayriya yo'li bilan yig'ib bergan pullarga sotib olgan. Davlat esa 1.5 yildan so'nggina protez ajratgan. 2 bionik protezining har biri 4 million rubldan turadi. Jabrlanuvchilarning advokatlariga ko'ra, Yevropa sudi rezolyutsiyasining eng muhim bandi shuki, Rossiya mumkin qadar tezroq o'z qonunchiligiga maishiy zo'ravonlik tushunchasini kiritishi kerak. Rossiya Yevropa Kengashi a'zolari orasidagi maishiy zo'ravonlikka qarshi o'z milliy qonunini qabul qilmagan yagona mamlakatdir.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Hayoti xavf ostida qolgan Sakurov Putin bilan tortishgani uchun uzr so'radim. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rejissyor Aleksandr Sakurov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan tortishgani uchun uzr so'rab, hayoti xavf ostida qolganini ma'lum qildi. Bu haqda rejissyor prezident huzuridagi Inson huquqlari kengashi rahbari Valeriy Fadeyevga yo'llagan maktubida yozgan, deb xabar qildi RBK agentligi. Sakurov xatida Putin bilan bahslashgani uchun kechirim so'raganki, mazkur tortishuv o'z ta'biricha Fadeyevga prezident ma'muriyatida talay ko'ngilsizliklar tug'dirishi mumkin. Bu qiliqimga prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov qanchalik darg'azab munosabat bildirganini menga ko'rsatishdi. U to'g'ri aytadi. Men dilettantman. Inson huquqlari kengashidek baobro' professional muhitda men kabilarga joy bo'lmasligi kerak, deya maktubdan iqtibos keltirgan RBK. Sakurov do'stlari uning hayoti xatarda qolgani haqida ogohlantirishganini yozgan. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, omon qolishning yagona kafolati Vladimir Putinning vaziyatga aralashuvidir. Mamlakatimizda jurnalistika xavfli kasb bo'lsa, nega davlatning maslahat organiga a'zolik maxsus himoyalanishi kerak, deyiladi maktubda. Rejissyor xati bo'yicha izoh berishdan bosh tortdi. Fadeyev esa Sakurovni yupatishga harakat qilayotganini bildirdi va ortiq izoh berishni rad qildi. 9 dekabr kuni Inson huquqlari kengashining Rossiya prezidenti bilan uchrashuvda Putin Aleksandr Sakurov bilan tortishib qolgandi. Rejissyor ruslar bilan bir davlatda yashashni xohlamaydigan barchaga ruxsat berishni taklif qilgan. U qo'shimcha qilishcha, Kavkaz respublikalarida ruslarni borgan sari yomon ko'rib qolishmoqda va ulardan ayrilishni xohlashadi. Putin o'z javobida Sakurovning nutqini manifest deb atagan. Bu so'zlaganingiz nutq emas, bu manifest. Muammolar va fuqarolarimizning muayyan qismida mavjud qo'rquvlar to'plami, degan prezident Vladimir Putin. Prezident Rossiyaga nisbatan 2000 ta hududiy da'vo mavjudligini aytgan va Sakurovga yuzlanarkan Rossiya hududida Yugoslaviyani takrorlanishini xohlaysizmi deb so'ragan. Keyinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Sakurovning chiqishini tanqid qilib, uni nigilist va sotqin bashara deb atagan. Checheniston parlamenti esa tergov qo'mitasiga murojaat qilib, Sakurovning so'zlarini tekshirishni talab qilishni bildirgan. Shundan so'ng rejissyor jinoiy ta'qib qilishlardan xavfsirayotganini ma'lum qilgan. Hadigim bor, ammo prezident bunga izin bermaydi deb umid qilaman. Chunki inson huquqlari kengashi u yerda turli tuman, jumladan siyosiy masalalarga oid fikrlar aytilishi uchun ham tuzilgan, degan Sakurov. Prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Sakurovning hibs qilinishi xususida gap ham bo'lishi mumkin emasligini, Putin u bilan juda yaxshi munosabatda ekanligini aytgan.